Dobar dan, slušajte program Radio Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama Nenad Branković i Iva Martinović. Ovo su najvažnije vesti. 8 zemalja Evropske unije podržava inicijativu da Srbija u decembru dobije uslovni datum za pregovore, izjavio Ivica Dačić. Udvostručen broj zahtjeva iz Srbije za azil u Nemačkoj. Sanader počeo odbranu tvrdnjom da je lažno optužen i da je časno služio domovini. Usvajanjem štedljivog budžeta Grčka ispunila pretpostavke za novu tranšu kredita. Nove suspenzije u BBC-u zbog emisije o seksualnom zlostavljanju dece. Sutra oblačno sa kišom, temperatura od 12 do 19 stepeni. U narednih pola sata poslušajte još šta povodom još jednog spiska nepodobnih koji ovoga puta objavljuje ultradesničarska organizacija Naši, kaže Maja Mićić iz inicijative Mladih za ljudska prava.
Nije prvi put, ali je zanimljivo da se vraćamo na nivo listi. Napravio ga je prvo neko iz Ministarstva kulture, sada imamo i ovu listu nevladinih organizacija. Treba staviti prst na čelo i pitati se da li ovo se uklapa neki obrazac koji je već viđen, a koji nažalost nije pozitivan.
Na dan primirja, novo unvedeni neradni dan u Srbiji, pitali smo vas i pomoćnicu ministra rada Radmilu Bukumirić-Katić o opravdanosti takvog poteza s obzirom na ekonomsku situaciju u Srbiji.
Kad se malo više radi u ovim danima, bilo bi dovoljno i ovo što ima.
Mislim da se previše radi u Srbiji, od kada su došli strani kapitalisti.
Razmišljam da su svi praznici značajni, ali s obzirom da narod nema posla, onda ispadaju i da su suvišni.
Ne, sigurno ne bi uticao, jer ponavljam, broj dana nije velik i sigurno ne može da utiče na povećanje ili smanjenje produktivnosti.
Nedavno preminuli frontmen grupe Kud Idioti, Branko Crnac-Tusta, simbolično je dobio ulicu u Novom Sadu. Tabla sa njegovim imenom pojavila se za vikend na zgradi Studentskog kulturnog centra u ovom gradu.
Smatramo je kao lep čin i lep gesta, lep pomaž Tusti koji nas je napustio pre nepunih mjesec dana. Što se nas tiče SKC-a, to je jako zanimljivo i lepa stvar koja se dogodila.
Najpre vesti, Milan Nešić.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Premijer Srbije Ivica Dačić izjavio je da se 8 država Evropske unije zalaže da Srbija u decembru dobije uslovni datum za pregovore o pridruživanju sa Evropskom unijom. Dačić je naveo da su takvu inicijativu Italije i Švedske podržale Austrija, Estonija, Grčka, Portugal, Španija i Kipar. Odluka će biti doneta na sastanku Saveta ministara Evropske unije 12. decembra, rekao je Dačić i dodao da dobijanje uslovnog datuma zavisi pre svega od napretka pregovora sa Prištinom i primenom postignutih dogovora. Potpredsjednica vlade za evropske integracije Suzana Grubješić ocijenila je da je Srbija postigla napredak u normalizaciji odnosa sa Kosovom, ali da je na Evropskom savjetu ili Evropskoj komisiji da ocene da li je to dovoljno za dobijanje datuma početka pregovora.
Pitanje je da li će Evropski savjet ili kasnije Evropska komisija, ako to savjet ne uradi u decembru, taj napredak oceniti, kako oni kažu, trajnim i vidljivim i održivim. Samo pod tim uslovom Srbija bi mogla da se nada dobijanju datuma za otpočinjanje pregovora.
Premijer Kosova Hašim Tači informisao je predsjednicu Kosova Atifete Jahjaga o susretu sa premijerom Srbije 8. novembra u Briselu. Jahjaga je dala punu podršku dijalogu Kosova i Srbije, ističući da će to voditi ka normalizaciji odnosa dve zemlje i ubrzati put evropskih integracija, navodi se u saopštenju iz njegovog kabineta. Broj građana Srbije koji su u Nemačkoj u oktobru zatražili politički azil skoro je udvostručen u odnosu na septembar, ali nijedan nije dobio azil. Prema podacima ministarstva unutrašnjih poslova u Berlinu prošlog mjeseca su 2673 državljana Srbije zatražila azil. Premijer Ivica Dačić izjavio je za Blic da je dosadašnjem direktoru policije Miloradu Veljoviću predložio da ode u diplomatiju. Dačić je rekao i da još nije odlučio koga će predložiti za novog direktora policije jer ima nekoliko ozbiljnih kandidata. U narednih nekoliko dana odlučit će kome će dati podršku, odnosno koga će predložiti vlada. U Hrvatskoj u toku velika policijska akcija pod nazivom Hipokrat, u okviru koje je uhapšena kompletna uprava farmaceutske kompanije Farmal iz Ludberga i 27 njihovih tenerskih saradnika koji su davali mito lekarima porodične medicine. Bivši premijer Hrvatske Ivo Sanader odbacio je na suđenje u slučajima Hipo INA MOL optužbe tvrdeći da je časno služio domovini. On je u slučaju Hipo optužen za ratno profiterstvo, odnosno uzimanje provizije od austrijske banke za kredit koji je dobila Hrvatska, a u slučaju INA MOL tereti se za primanje 10 miliona evra mita za prepuštanje upravljačkih prava u INI mađarskoj kompaniji. Poslanici grčkog parlamenta, uprkos masovnim uličnim protestima, usvojili su budžet za 2013. koji predviđa nova smanjenja penzija i zarada. Usvajanje budžeta omogućit će Atini da nastavi da prima finansijsku pomoć i izbegne državni bankrot. Premijer Antoni Samaras.
Ovaj novac će stići veoma brzo. Grčka učinila to što je od nje traženo, što su svi priznali. Sada je vreme da kreditori učine to što su obećali i to će uraditi.
Ministri financija 17 zemalja eurozone ipak vjerojatno neće u Briselu odobriti pomoć zato što o tome treba da se izjasni i pojedini parlamenti, uključujući i nemački. Urednica vesti BBC-a Helen Boden i njen zamjenik Steve Mitchell suspendovani su pošto je predsjedavajući upravljačkog tela te kuće ocijenio da je potrebno radikalno preispitivanje kako bi mreža preživjela skandal o seksualnom zlostavljanju dece. Generalni direktor BBC-a George Entwistle podnio je pre dva dana ostavku koji time preuze odgovornost. U emisiji Newsnight jedan britanski političar pogrešno optužen da je umešan u seksualno zlostavljanje dece. Skoro tri četvrtine Venecije je poplavljeno, pa brojni turisti gacaju po vodi na trgu Svetog Marka, pošto je talas lošeg vremena zahvatio severni i centralni deo Italije. Istorijske palate, prodavnice i zgrade ispunjene su vodom u Veneciji. Lokalne vlasti su potvrdile da je 70% grada poplavljeno, prenela je agencija Reuters.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Nakon savjetnika ministra kulture koji je objavio spisak antisrpskih umetnika, ultradesničarski pokret Naši objavio je listu, kako su naveli na svom sajtu, antisrpskih nevladinih organizacija i zatražili od vlade da im u najhitnijem roku zabrani rad. Na spisku se poimence navodi 20 nevladinih organizacija poznatih po promociji ljudskih prava i mirovnom aktivizmu. Na listi je uz Fond za humanitarno pravo, Helsinški odbor, Centar za kulturnu dekontaminaciju, Komitet pravnika za ljudska prava i Inicijativa mladih, koja dugi niz godina radi na povezivanju mladih iz bivše Jugoslavije. Predsjednica Maja Mičić.
Nije prvi put, ali je zanimljivo da se vraćamo na nivo listi. Napravio ga je prvo neko iz Ministarstva kulture, sada imamo i ovu listu nevladinih organizacija kao nosilaca antisrpskog momenta, a zanimljivo je da se eto vraćamo na nivo spravljanja crnih spisaka onih koji su protiv države Srbije, što samo pokazuje koliko ponovo idemo u pravcu nekog nacionalizma. Ako imate naše političare i predsjednika koji se vraća u potpunosti na neku raniju retoriku, imate premijera koji radi slične stvari, imamo ponovno negiranje genocida, imamo ponovno se vraćam na ono Vukovar je srpski grad i onda se vraćamo naravno na ovo. Treba staviti možda preventivno prst na čelo i pitati se da li ovo se uklapa u neki obrazac koji je već viđen, a koji nažalost nije pozitivan.
Iz Inicijative mladih za ljudska prava Maja Mičić. Staša Zajović iz nevladine organizacije Žene u crnom, koja je također na spisku desničarskog sajta Naši, kaže da je na delu pokušaj likvidacije civilnog sektora. To je inspirisano dešavanjima u Putinovoj Rusiji, sa čijim je fašističkim organizacijama umrežena srpska ekstremna desnica.
Jedno od glavnih pitanja jeste da li oni imaju podršku, da li deluju u sadejstvu sa državnim institucijama, da li su oni produžena ruka sličnih organizacija u Rusiji koje su uticale na to da civilno društvo u Rusiji bude onemogućeno, zabranjeno. Da li smo mi na redu? Mislim da aktuelne vlasti da nisu u kapacitetu da se ponašaju kao diktator Putin, ne zato što ne bi htjele, nego zato što prosto je kontekst i njihov položaj u međunarodnoj zajednici znatno drugačiji.
Staša Zajović, Nevena Petrušić, poverenica za zaštitu ravnopravnosti, očekuje da reaguje država, ministarstvo u čijoj su nadležnosti ljudska prava, vladina kancelarija za ljudska i manjinska prava, a da sudski organi procene ima li elemenata i za sudski postupak.
Ja se nadam i očekujem da će nadležni državni organi reagovati. Je objavljivanje ovakvih spiskova veoma opasno, posebno ako imamo u vidu da su branitelji i braniteljice ljudskih prava izloženi svakodnevno pritiscima, pretnjama i nasilju. I moramo zaista svi znati da su nevladine organizacije dale neprocenjiv doprinos razvoju ljudskih prava i izgradnji pravne države i zato mislim da se ovakvi napadi moraju što pre odlučno zaustaviti.
Kaže za naš program poverenica za zaštitu ravnopravnosti Nevena Petrušić. Inače, pred Ustavnim sudom nalazi se zahtjev tužilaštva za zabranu desničarske organizacije Naši. Ovaj pokret je, uprkos tome, nakon posljednjih izbora ušao u lokalnu vlast u Aranđelovcu na listi Nove Srbije u okviru koalicije koju vode naprednjaci. A evo kako su čitaoci Radija Slobodna Evropa na našoj Facebook stranici komentarisali vest o novom spisku nepodobnih.
Kako se u prethodnom periodu našom politikom od smrti premijera Đinđića upravlja na principima tramvaja, napred, nazad i ponekad skretanje sa trase, postavlja se pitanje šta je izlaženje ovog spiska trebalo da učini. Ono što pretpostavljam je skretanje pažnje sa ekonomskih problema na Kosovo i nemogućnosti vladajuće oligarhije da razreši ovaj problem. Sve u svemu, idiotizam se nastavlja.
Dobrodošle 90. ili nikada niste ni prošle.
To se znalo unapred. Nažalost, ništa novo. Srbija se brzim koracima vraća u srednji vek.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Afera prisluškivanja najviših funkcionera u Srbiji još nije na domaku razrešenja, iako su zvaničnici iz vlasti najavljivali brzo sankcionisanje odgovornih. Prvi potpredsjednik vlade Aleksandar Vučić, koji je po sopstvenim tvrdnjama zajedno sa predsjednikom Tomislavom Nikolićem bio prisluškivan, obećao je precizne podatke o tom slučaju, ali se za sada sve završilo na nedorečenim podacima o praćenju njegovih i Nikolićevih listinga telefonskih razgovora. Bogoljub Milosavljević, profesor na Beogradskom fakultetu Union, kaže za naš program da se na osnovu ovakvog sleda događaja može pretpostaviti da ova afera neće imati sudski i ozbiljan politički epilog.
Prema činjenicama koje je saopštio gospodin Vučić, sledi da zapravo nekog ozbiljnog velikog prisluškivanja posle konstituisanja nove vlasti, da zapravo toga nije bilo u nekoj ozbiljnoj ili zabrinjavajućoj meri prave dimenzije. Te proizvedene afere zapravo će se najverovatnije dogoditi da se učine nekakve smene u Ministarstvu unutrašnjih poslova i otprilike bi se na tome moglo i da stane. Meni se čini da je ova afera pre svega bila pokazatelj nečega što možda i nije se nameravalo sa njenim proizvođenjem, a to je zapravo da umjesto nekih pravih poteza koje bi očekivali u konsolidovanju sektora bezbednosti, mi smo imali na delu nešto drugo, a to je nekakva politička utakmica koja se nastavlja, nekakva borba za prestiž unutar sektora bezbednosti.
Profesor Bogoljub Milosavljević, politički analitičar Vladimir Goati, kaže da u ovom slučaju do sada nema čvrstih dokaza za ozbiljne tvrdnje o prisluškivanju, što navodi na razmišljanje o političkim motivima afere.
Sve više liči na nekakvu predizbornu najavu, potpuno pokriće nedostaje, tako da ne bih se kladio da će za toga da sledi baš neka uverljiva, na čvrstim dokazima zasnovana priča. Unutar svake koalicione vlade vodi se mali, grubljim ili manje grubim sredstvima rat i to može da bude vrlo lako jedan od instrumenata da se dovede u pitanje, recimo, ministar unutrašnjih poslova koji je i premijer, može da bude razlog da se napravi što veći rascep između dve stranke da bi se dobio kazus belli za nove izbore, jer dakle najava izbora koja treba i ove druge manje stranke u koaliciji sa SPS-om da malo preplaši.
Politički analitičar Vladimir Batin.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Ove se godine u Srbiji po prvi put kao neradni dan danas obeležava Dan primirja u Prvom svetskom ratu. Time je u odnosu na prethodne godine, uprkos lošoj ekonomskoj situaciji i niskoj produktivnosti, broj neradnih prazničnih dana povećan na 10. Tako se Srbija svrstala na drugo mesto država koje najviše praznuju u regionu, iza Hrvatske u kojoj se neradi 13 dana, dok se u Crnoj Gori praznuje svega 6. Uprkos uverenju koje vlada da se u Srbiji previše praznuje, pogotovo što taj luksuz ne mogu da priušte mnogo bogatije zemlje, većini građana sa kojima smo razgovarali dobro je došao dodatni dan odmora.
Prestanak ovog Prvog svetskog rata.
Da li mislite da ima previše neradnih dana u Srbiji?
U Srbiji se ne radi onako kako god okreneš. I ne, kad bi se malo više radio ovim danima, bilo bi dovoljno i ovo što ima.
Trebalo bi da znam.
Koji?
O dan završetka Prvog svetskog rata.
Da li mislite da u Srbiji ima premalo neradnih dana, previše ili ih ima dovoljno?
Pa ja mislim da može biti manje. Pa zato što mislim da treba više da se radi.
Mislim da se previše radi u Srbiji, od kada su došli strani kapitalisti, znači. Ovi što nam decu eksploatišu i uništavaju.
Što se tiče praznika, razmišljam da su svi praznici značajni. Ali, s obzirom da narod nema posla, onda ispadaju i da su suviški.
Tako kažu Beograđani u razgovoru sa našim Milanom Nešićem, a iz godine u godinu Srbija nikako ne može da dostigne ni više nego skromna obećanja vlasti o razvoju privrede koje se kreću između 1-3% bruto društvenog proizvoda. Zbog toga se postavlja pitanje koliko je u situaciji kada je zemlja u recesiji, a i rupe u budžetu popunjavaju kreditima iz inostranstva i uzetih od komercijalnih banaka, opravdano uvoditi još neradnih dana. Pomoćnica ministra rada zapošljavanja i socijalne politike Radmila Bukumirić-Katić uverena je da se eventualnim smanjenjem broja neradnih praznika situacija ne bi popravila.
Ne, sigurno ne bi uticao jer broj dana nije velik i sigurno ne može da utiče na povećanje ili smanjenje produktivnosti. Te činjenice imaju direktne veze sa investiranjem u Srbiji, sa mogućnošću otvaranja novih radnih mesta, a nikako u dana koji se praznuju.
Da li vi imate utisak da bi se ukupna situacija u Srbiji bila bolja kada bi se radilo više, a ne manje?
Naravno da bi to svakako da bi bila bolja kada bi se radilo više, ali to, opet ponavljam, ima veze sa radnom disciplinom, ima veze sa motivacijom za rad i ima veze sa poslom, da li ima dovoljno posla ili nema dovoljno posla da se radi.
Tradicionalno građani Srbije najmanje rade u januaru, kada je proizvodnja evidentno manja od proseka ostalih meseci u godini. Deo zaposlenih tokom prvog meseca u godini, bez korišćenja dana godišnjeg odmora, uspeva da spoji skoro dve neradne nedelje, od početka do sredine januara. Zato dodavanje još jednog praznika, prema sociologu Ratku Božoviću, govori da Srbija trenutno napreduje samo u jednom, u neradu.
Jedan neradni dan je sada dan manje u opšte neradu i nezaposlenosti. Tako da to pomalo politička dimenzija priče koja nas uverava da ćemo mi izgleda jedino biti uspešni u povećavanju neradnih dana. Tu smo mi vrlo uspešni i mislim da ćemo u tom smislu napredovati. Ako to bude jedini naš napredak, nije dobro. Možda smo neke datume zaboravili. Možda je potrebno da se zna nešto iz istorije. Ali ja držim da povratak u istoriju i povratak u ono što je prošlost nije znak napredovanja u odnosu na sadašnjost niti budućnost.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Grčki parlament usvojio je budžet za 2013. u kojem su predviđeni veliki finansijski rezovi uprkos masovnim uličnim protestima, što će Atini omogućiti da nastavi da prima finansijsku pomoć i izbegne državni bankrot, jer u petak dospeva otplata jednog dela obveznica za koju za sada nema novca. Međutim, ministri financija Eurozone verovatno neće na večerašnjem sastanku odobriti pomoć, zato što o tome treba da se izjasne i pojedini parlamenti, uključujući i nemački. Tako se neizvesnost oko grčke krize nastavlja. Dragan Štavljanin.
Uoči glasanja, grčki premijer Antonis Samaras je rekao da žrtve koje podnosi zemlja poslednje, neke od nepravdi iz budžeta bit će ispravljene čim se izađe iz gubitaka, ali reforme koje su ranije pokrenute su trajne i doneće rast ekonomiji, kazao je grčki premijer. On je upozorio da će bez novog zajma Grčka već u petak početi da troši i poslednje zalihe novca. Nekoliko dana ranije grčki parlament je usvojio zakon o novim merama štednje u iznosu od 18 milijardi evra. Usvajanje oba akta bilo je nužno kako bi se deblokirala nova tranša pomoći Evropske unije i Međunarodnog monetarnog fonda vredna 31,5 milijardi evra pre nego što vladu u Atini ostane bez novca. Ovaj novac će stići veoma brzo. Grčka učinila to što je od nje traženo, što su svi priznali. Sada je vreme da kreditori učine to što su obećali i to će uraditi, kazao je Samaras. Međutim, ovim nisu otklonjeni svi problemi Grčke. Naime, mada su ministri eurozone dobili pozitivan izveštaj trojke međunarodnih kreditora, MMF-a, Evropske centralne banke i Evropske komisije, na večerašnjem sastanku ministara financija eurozone najverovatnije neće biti doneta odluka o novoj tranši zajma za Grčku, jer neki parlamenti zemalja eurozone moraju prethodno da odobre taj odgovor, uključujući i Nemački. Ministar financija Nemačke Wolfgang Schäuble je rekao da se niko ne protivi davanju sljedeće tranše pomoći, ali je grčka vlada trebalo da ispuni uslove za nju pre nekoliko meseci. S druge strane, Evangelos Venizelos, čiji je socijalistički pasok član vladajuće koalicije, upozori evropske partnere da bilo kakvo odlaganje u odobravanju zajma može biti pogubno ne samo po Grčku, već i celu eurozonu. Uoči glasanja u parlamentu, na glavnom Atinskom trgu okupilo se oko 15.000 ljudi, noseći transparente kao što je MMF napolje.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Crna Gora je po ocenama većine predstavnika međunarodne zajednice napravila značajne rezultate u integracijama u Evropsku uniju i NATO, no predstoji joj zahteva nastavak puta do konačnog članstva. Da li je politička elita koja je na vlasti još od ranih 90-ih sposobna i ima kapaciteta da nastavi taj put? O tome da li je dvodecenijska nesmenjivost vlasti otežavajuća okolnost za razvoj demokratije, te da li je povratak Mila Đukanovića na premijersku funkciju dobar za nastavak integracija, naš Predrag Tomović razgovarao je sa crnogorskim studentima.
Pa ako gledamo na to, ako se osvrnemo u stvari na to da je Crna Gora demokratsko društvo, mislim da demokratija treba da predstavlja vladavinu naroda, ali kakva je to vladavina naroda ukoliko jedno te isti ljudi vladaju toliko godina? Nema veze, neka se evo i vladajuća, neka se vladajuća koalicija otvori i nek primi neke ljude koji imaju šta da ponude. Zašto uvijek u jednoj stranci uvijek isti ljudi?
Ja lično ništa nemam protiv njih. Ali mislim da su mnogo uzeli za sebe, a malo dali.
Dakle, smatram da u svim demokratskim društvima koje su, ne samo da se nazivaju demokratska društva, nego i već i jesu, jeste boljitak za društvo da se promijeni vladajuća, dakle, elita. I samim tim mislim da smo mi tu malo zaostali po tom pitanju. Međutim, sam je narod birao i mislim da je potpuno legitiman način da ostane, dakle, ova vlada koja je bila na nikoj.
Osim fenomena nesmjenjivosti vlasti, Crna Gora je specifična i po tome što se unazad dvije decenije gotovo iste osobe pojavljuju kao nosioci najviših državnih funkcija. Veliki je broj političara na vlasti, ali i u opoziciji, čija lica crnogorski građani gledaju preko 20 i više godina. Ponekad se čini da su njihove funkcije vječne, pa se ili smjenjuju na određenim pozicijama, ili se vraćaju u politiku nakon kraće pauze. Posljednjih dana postalo je zvanično da se nakon jedno i pogodišnje pauze na funkciju premijera ponovo vraća lider DPS-a Milo Đukanović. Kako njegov povratak komentarišu studenti?
Pa njegova partija smatra da je on najbolje za vođenje ove države i to je prosto njihova odluka. Sad, da li je to dobro za uopšteno Crne Gore, to ostaje da se vidi.
Ja ne kažem da je trenutna vlast loša, niti želim bilo koga da kritikujem, ali moram reći zaista da bi bilo dobro, jer u Crnoj Gori ima toliko mladih, obrazovanih ljudi i dobrih kadrova koji bi sigurno imali šta ponuditi ovoj državi.
Ja imam u veoma bliskoj okolini jednu ženu koja mislim da više voli njega nego sopstveno dijete, jer on je predstavnik ideala, predstavnik svega što treba da krasi jednu osobu. On je za nju sve, on je u njoj oličenje vlasti kako treba da bude na čelu Crne Gore, zato je Crna Gora dželje.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Slušate radio Slobodna Evropa.
U narednim minutima o krizi pozorišta u regionu. Učesnici 17. Jugoslovenskog festivala koji se održava u Užicu saglasni su da za ovu smotru nije bilo lako izabrati 7 najboljih predstava. Malo je kvalitetnih, a sve više komercijalnih ostvarenja, kažu sagovornici Novke Ilić.
Selektor festivala Bojan Munjin, zagrebački pozorišni kritičar, osnovni razlog krize pozorišta vidi u ekonomskoj krizi i ljudskoj iscrpljenosti, te je izbor predstava tematski nazvao izveštajem iz jeftinog života.
Ako u beogradskim kazalištima im isključuju struju zato što nemaju da plate troškove, ako u Hrvatskoj je 350.000 nezaposlenih na 4 miliona ljudi, onda je jasno da i u kulturi koja je u svim ovim društvima na zadnjem mjestu, da onda ima manje predstava. U tom smislu imate manje izbora da pravite neku kvalitetu.
Kriza pozorišta je u celoj Evropi. U regionu malo je kvalitetnih, zahtevnih, a sve više komercijalnih predstava, kaže Svetozar Rapajić, srpski reditelj.
Znači da se sve manje i manje predstava i premijera radi u institucionalnim kućama, a isto tako da se sve više rade manje zahtevne predstave, predstave koje će možda biti jeftinije za realizaciju, čiji je glavna svrha komercijalna, a ne umetnička.
Institucionalna pozorišta moraju menjati model rada. Država nema interesa za dobre pozorišne predstave. Slabu pozorišnu produkciju uzrokovala je ekonomska kriza, ali i pojava novih medija. Mladi ne odlaze u pozorište, kaže Hazim Begagić, glumac i asistent na Akademiji dramskih umetnosti u Tuzli.
I u Bosni i Hercegovini se naravno suočavamo sa krizom teatra, uopće teatra kao medija, sa apsolutnom dominacijom novih medija koji su sve prisutni u životima mladih ljudi, koji praktično ne stvaraju tu vrstu kulturnih navika koje smo mi svojevremeno imali priliku kroz organizovane posjete u ovim zajednicama gdje smo imali teatre da zapravo stvaramo.
Za Radio Slobodna Evropa iz Užica, Novka Ilić.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Nedavno preminuli pevač grupe Kud Idioti, Branko Črnac Tusta, simbolično je dobio ulicu u Novom Sadu. Tabla sa njegovim imenom pojavila se za vikend na zgradi Studentskog kulturnog centra u ovom gradu, javlja Norbert Činković.
Inicijatorka ove akcije bila je novosadska umetnica Milica Denković.
Prvi koncert koji je održan u kineskoj četvrti, to je Tubi Panka, mislim 2009. Oni su u okviru tog koncerta nastupali su drugi dan sa ateistima i još nekim bendovima i posle toga je Studentski kulturni centar Fabrika je dobio prostor u toj četvrti, pojavio se još jedan klub. To što je onda bio muzički umetnik i što ima, što se to počinje da živi kao muzički neki kvart, mislim da je okej da ima tu ulicu.
Iako ova akcija nije zvanična inicijativa, saradnik Studentskog kulturnog centra Nemanja Vuković kaže da će ova institucija u narednom periodu razmotriti kako može da je podrži.
Ovo još ništa nije formalno. Mi nismo razmatrali pokretanje inicijative da se taj prolaz u kom se nalazi koncertni prostor Klub Fabrika ponese ime ovo Tustin prolaz. Svakako da će se o tome unutar SKC razgovarati u nekom narednom periodu da vidimo šta možemo da učinimo. Smatramo je kao lep čin i lep gest, lep pomaž Tusti koji nas je napustio pre nepunih mjesec dana. Što se nas tiče SKC, to je jako zanimljivo i lepa stvar koja se dogodila u kineskoj četvrti.
Frontman grupe Obojeni program Branislav Babić Kebra kaže za Radio Slobodna Evropa da bi ozvaničenjem ove akcije Novi Sad pokazao svoju zrelost.
On kao čovjek, njegova grupa Kud Idioti kao band, kao jedan kulturološki model iz bivše Jugoslavije koji je posle svega opstao i zato je bitan.
Branko Črnac Tusta preminuo je sredinom oktobra. Za Radio Slobodna Evropa iz Novog Sada, Norbert Šinković.
Slušali ste popodnevni program Radija Slobodna Evropa. U ime ekipe koja je pripremila ovu emisiju iz Beogradskog studija pozdravljaju vas Nenad Branković i Iva Martinović. Prijedno.